Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Vi se întâmplă să vedeți că ziua nu vă ajunge pentru a rezolva toate problemele care apar? Vi se întâmplă ca prietenii să se facă nevăzuți tocmai când aveți mai multă nevoie de ei? Vi se întâmplă să nu puteți să vă împliniți un vis, pentru că tot ceea ce era necesar v-a fost luat de cei mai de încredere, care au devenit acum dușmanii dumneavoastră? Vi se întâmplă, cu alte cuvinte, să aveți parte de necazuri care să vă dea senzația că nu mai puteți continua viața, că viața de fapt nu are rost, că toată lumea a alcătuit o coaliție împotriva dumneavoastră și nu puteți lupta cu toți cei care vă vor răul? Nu sunteți singuri. Un om prins în cumpenele mari ale vieții cugeta: cine oare mă va mângâia în această furtună? Atunci a venit la el un bărbat impunător care i-a zis: eu te voi mângâia. Dar cine ești tu? Eu sunt cercetătorul prin cărțile lumii și pot duce de mână pe oricine vrea să meargă cu mine. Omul i-a răspuns: nu mă poți mângâia. De atâtea ori m-ai dus prin locuri pline de rău și mi-ai otrăvit cugetul și sufletul. A venit apoi o femeie atrăgătoare și i-a zis: eu îți voi putea aduce mângâierea la care râvnești. Dar cine ești tu? Femeia a răspuns: sunt slava oamenilor. Omul și-a acoperit fața. Te-am ascultat de atâtea ori și doar rău mi-ai făcut. A venit apoi un bărbat încărcat de aur, care avea un buzdugan fălos și i-a spus: eu voi putea să te mângâi. Dar cine ești tu? Banul, averea. Omul a strigat cu putere: dispar din fața mea, căci tu mi-ai adus cele mai grele suferințe. După ce a plecat și acesta, iată că a venit spre om o femeie smerită, îmbrăcată simplu și cuvincios: cred că eu voi putea să te mângâi. Dar cine ești tu? Femeia i-a răspuns: eu sunt credința. Și cu un glas blând îți aduc o mângâiere de la cel care te iubește și îți spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, căci jugul meu e dulce și sarcina mea este ușoară. Atunci omul, plecând fruntea, a zis: da, tu singură grăiești adevărul și ție îți voi urma. Tu singură grăiești adevărul, tu, draga noastră credință. Dacă ar fi aici cel pe care se întemeiază credința noastră, Domnul Iisus Hristos, ce i-ați spune, aflându-vă într-un carusel de nenorociri? Doamne, ajută-ne dacă poți! Oare cum ne-ar spune el? S-ar supăra? Pentru că, de fapt, el este singurul care poate și noi zicem: dacă poți? O astfel de întâmplare ne este relatată în Evanghelia lui Marcu și Domnul Iisus Hristos îi zice celui care a răspuns ca noi: tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Nu e vorba de puterea sau lipsa de putere a lui Dumnezeu, ci de credința sau necredința noastră. Căci noi suntem cei care facem marea lui putere să acționeze sau să fie anihilată. Depinde de credința noastră sau de necredință. Fie ca niciunul dintre noi să nu se mai bazeze de acum pe sine sau pe lucruri care nu au substanță, ci fiecare dintre noi să aleagă credința.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Vom discuta în săptămânile următoare despre un subiect biblic pe cât de fascinant, pe atât de controversat: botezul. Invitatul nostru este pastorul Beniamin Sisu. Pe scurt, ce este botezul?
Botezul este o rânduire biblică care ilustrează cumva, prin scufundarea în apă, ideea înmormântării și a învierii omului în Iisus Hristos la o viață nouă. Este un simbol, de fapt, prin care se descoperă sau se arată, omul arată lumii întregi că din momentul respectiv el vrea să trăiască împreună cu Dumnezeu. Iar această decizie a omului este pecetluită sau este ratificată prin acest act simbolic al scufundării în apă. Scufundarea în apă ce simbolizează îngroparea trecutului și revenirea la o nouă viață diferită de cea care a fost în trecut, o viață pe care o trăiești împreună cu Dumnezeu în conformitate cu ceea ce Dumnezeu cere de la noi, de la om.
După definiția dată, primul gând care îmi vine în minte este că cel care face acest pas trebuie să fie conștient de ceea ce urmează, de viața la care pornește. Așa că o concluzie este că doar cei care sunt responsabili pentru a lua viața în mâinile lor pot face botezul.
Da, oamenii adulți care înțeleg ce înseamnă lupta aceasta dintre bine și rău, care sunt conștienți de deciziile pe care trebuie să le facă cu privire la viața lor și care își doresc să trăiască de partea binelui, să facă alegeri bune prin care să aducă cinste lui Dumnezeu, prin care să facă lumea mai frumoasă și mai bună.
Cum spune Noul Testament că se desfășoară acest act biblic?
În Noul Testament întâlnim expresia aceasta baptizo, care în limba greacă înseamnă simplu, a scufunda. Așadar, botezul se face prin scufundare la o vârstă la care omul este capabil să înțeleagă și să diferențieze între bine și rău, care este capabil să ia o decizie prin care să spună, da, eu vreau să fiu de partea binelui. Și se face actul în sine, botezul în sine, este un moment de scufundare, de imersiune a trupului uman într-un bazin cu apă sau într-o apă curgătoare.
Vă invit să cunoaștem informații biblice pe care nu le știam până acum sau pe care nu le puneam în legătură cu actul botezului. Care ar putea fi un obiect din Vechiul Testament care ne-ar îndrepta atenția spre botezul din Noul Testament?
La sanctuar, locul pe care Dumnezeu l-a desemnat ca să fie locul unde El se întâlnește cu copiii Săi, fie special un loc al închinării, acolo exista în curte un altar pe care se aduceau jertfe, iar dincolo de altar, după ce preotul aducea jertfa și mergea cu sângele colectat de la animalul sacrificat pentru a fi stropit sângele respectiv pe perdeaua din sanctuar, o perdea ce despărțea cele două încăperi ale sanctuarului, Sfânta de Sfânta Sfintelor, ei bine, chiar la intrare în acest sanctuar, preotul trebuia să lase vasul cu sânge puțin deoparte și să-și spele mâinile într-un lighean. Lighean care s-a transformat la momentul în care Solomon a construit un templu grandios pentru Dumnezeu într-o mare de aramă. Era un lighean mai mare, așa o numită, ca o piscină, în care preotul își spăla mâinile și se curățea de fiecare dată când intra în sanctuar, pentru că nu putea să intre murdar în sanctuar să facă ispășire pentru păcat. Așadar, simbolul din corespondentul din Vechiul Testament al botezului în Noul Testament este acest lighean care era așezat la intrare în sanctuar.
Și ar trebui să știe ascultătorii noștri că botezul nu apare în Vechiul Testament.
Nu apare ideea de botez în Vechiul Testament, doar în Noul Testament, începând cu Ioan Botezătorul.
În schimb, putem folosi această simbolistică și putem să ne dăm seama că a fost o continuare a ceea ce exista atunci când a fost ridicat templul.
Dar fiecare element din sanctuar are un corespondent în Noul Testament. Altarul reprezintă sacrificiul pe care Domnul Hristos l-a făcut, crucea, am putea să spunem, pe care Domnul a fost omorât, crucificat. Mielul reprezintă pe Domnul Hristos, care este mielul de jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre. Ligheanul, așa cum am spus, reprezintă botezul. Apoi, când intrai în sanctuar, în partea dreaptă, era o masă cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Pâine care reprezintă pe Domnul Hristos. În Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos a spus cu glas tare, eu sunt pâinea vieții. În partea stângă aveam sfeșnicul, care reprezintă cu 7 brațe, 7 candele, care reprezintă lumina. Și Domnul Hristos spune tot în Evanghelia după Ioan, eu sunt lumina lumii. în față era altarul tămâierii, care reprezintă rugăciunile sfinților, rugăciunile oamenilor credincioși înălțate către Dumnezeu. Pe altarul acesta în permanență era arsă tămâie, iar dincolo, în a doua încăpere a sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, era chivotul legământului, în care se găseau tablele legii, toiagul lui Aron înflorit și un vas cu mană. Chivotul acela, în locul acela unde era pus, reprezenta prezența lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu se descoperea în mod direct, în mod nemijlocit, se descoperea preoților, oamenilor și chiar în locul acela Dumnezeu vorbea nemijlocit, îi vorbea lui Moise, își descoperea voia sa și planurile sale față de Moise. Așadar, există o semnificație a multor elemente sau o corespondență între ceea ce se întâmpla la sanctuar și multe dintre învățăturile Noului Testament pe care le descoperim în Sfânta Scriptură. Lucrurile nu sunt separate, ele sunt împreună și se completează unele pe celelalte.
În ceea ce privește botezul nou testamental, cine a practicat prima dată acest act și de unde a primit însărcinarea aceasta?
Pentru prima dată, acest act a fost făcut de Ioan Botezătorul, potrivit Sfintei Scripturi. El practica botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Deși ideea de scufundare în apă, practica aceasta exista înainte de Ioan Botezătorul, totuși Ioan Botezătorul a instituit botezul pocăinței. Oamenii credeau că dacă mulți dintre iudei aveau în curțile lor un fel de piscină, un mic ochi de apă, în care se scufundau, în care intrau, își făceau baie, mai ales înainte de a merge la templu, aveau niște instalații speciale care colectau apa de ploaie și în locul respectiv și oamenii se curățau în felul acesta în ideea de a merge curați înaintea lui Dumnezeu la templu. Ei credeau că o curățire exterioară este echivalentă cu o curățire interioară și făceau acest ritual în ideea de a-și lăsa acolo păcatele lor, de a se curăți. Dacă se spălau la exterior, considerau că vor fi spălați și la interior. E bine, Ioan propovăduiește un alt botez, o altfel de scufundare, și anume scufundare în ideea pocăinței. Să existe în sufletul tău o părere de rău față de ceea ce ai trăit până atunci și o dorință de a trăi diferit de aici înainte, nu doar ca un ritual.
Se folosește apa, se
folosește apa ca simbol. Apa în sine nu are nicio putere de curățare, se folosește doar ca un simbol al dorinței sincere din partea păcătosului de a schimba viața. Este un element simbolic care cumva, într-un mod material, așează în fața credinciosului dorința lui de a-și schimba comportamentul.
Iar cel care venea la Ioan întotdeauna era un om matur.
Da, nu erau copii în niciun caz, erau oamenii trecuți prin viață care realizau consecințele alegerilor lor nefaste și își doreau o schimbare a vieții lor.
Există și alte surse care pot indica modul în care se desfășura botezul în acea perioadă?
Da, avem manuscrisele de la Qumran, care surele de la Marea Moartă, care detaliază lucrul acesta, cum se petreceau, cum se avea loc un botez, și de asemenea avem și foarte multe dovezi arheologice, biserici creștine sau locuri de întâlnire ale creștinilor în care exista un baptisteriu, o mică piscină, ca un fel de piscină, bineînțeles, în care se punea apă și era suficient de mare încât să poată intra un adult în locul acela, să poată fi scufundat.
Cine a rânduit botezul în biserica creștină?
În biserica creștină botezul a fost rânduit de Domnul Iisus Hristos, pentru că numele de creștinism vine de la Hristos. Și Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile la rândul vostru, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Deci prin această trimitere pe care Domnul Hristos a făcut-o ucenicilor săi chiar înainte de a se înălța la cer, a instituit această regulă, acest ritual al botezului în biserica creștină. Și fiecare om care dorește să devină urmaș al lui Hristos, potrivit îndemnului Domnului Hristos, trebuie să facă lucrul acesta, să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Cu toate că Iisus a fost fără păcat, El ne-a lăsat exemplul Său de urmat. S-a botezat la o vârstă înaintată. Cum prezintă Evangheliile acest moment edificator din experiența Mântuitorului nostru?
Biblia spune că atunci când Domnul Hristos a considerat că este timpul potrivit să înceapă lucrarea Sa, s-a dus la Iordan și a cerut să fie botezat de către Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, când l-a văzut, a rămas surprins pentru că el nu se considera vrednic să facă lucrul acesta și a spus: eu trebuie să fiu botezat de tine, nu tu de mine. Însă Domnul i-a spus lui Ioan: te rog, fă așa, pentru că așa se cuvine, ca să fie un exemplu pentru cei care îl vor urma pe Hristos. Pentru că în altă situație Domnul le spune ucenicilor, atunci când le spală picioarele la momentul cinei Domnului: dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am făcut vouă lucrul acesta și voi sunteți datori să faceți unii altora lucrul acesta. Așadar, pentru ca să fie un exemplu pentru noi, Domnul Hristos a primit botezul, deși el nu avea niciun păcat și nu avea nevoie de momentul acesta în viața sa. Dar ca să fie un exemplu pentru noi, Domnul Hristos s-a botezat în apele Iordanului, a fost botezat de Ioan Botezătorul. A fost un moment special pentru că în acel moment când Domnul a ieșit din apa botezului, Biblia spune că din cer s-a auzit un glas care a spus următoarele cuvinte: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Și de asemenea, Duhul lui Dumnezeu sub forma unui porumbel s-a așezat asupra Domnului Iisus Hristos. Toate cele trei persoanele Dumnezeirii au fost prezente la acest moment al botezului Domnului Iisus, atât Tatăl, prin glasul care s-a auzit, Duhul Sfânt, sub formă de porumbel, și Domnul Iisus Hristos, care era acolo în apa botezului. Mie îmi place să cred că la momentul fiecărui botez, atunci când un om ia decizia să-L urmeze pe Dumnezeu, din cer se aude același glas: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru că este mare bucurie în cer atunci când un om hotărăște să se întoarcă la Dumnezeu și să încheie acest legământ cu Dumnezeu pecetulit prin acest simbol al botezului.
Care ar trebui să fie concluzia noastră a celor care citim Biblia cu privire la motivul pentru care a fost botezat Domnul Iisus Hristos?
Domnul Hristos n-a primit botezul pentru că avea nevoie să-și mărturisească vinovăția sa sau pentru că avea vreun păcat. El s-a făcut una cu noi, cu păcătoșii, și ne-a lăsat nouă un exemplu pe care să-l urmăm și după care să ne orientăm în viața noastră de credință. Așadar, Domnul Iisus ne invită să facem pașii necesari pentru a deveni copii ai Săi și să-i urmăm modelul Său. El este exemplul nostru în toate lucrurile și în problema aceasta a botezului.
Să vorbim despre câteva dintre semnificațiile botezului, pornind de la versetele biblice care se referă la acesta. În primul rând, ce poate el să însemne?
Botezul înseamnă, în primul rând, curățire și spălare de păcat, în virtutea sângelui Domnului Iisus Hristos. Prin scufundarea în apă, în mod simbolic, omul este curățat de păcatele sale. Bineînțeles, simbolul acesta nu ar avea nicio putere fără atitudinea corespunzătoare care se cere din partea credinciosului care încheie acest legământ cu Dumnezeu. Dar el, ca și simbol, are un mesaj puternic pe care îl transmite în viața celui care alege să pornească pe drumul acesta împreună cu Dumnezeu. Așadar, botezul înseamnă spălarea de păcat, iertarea păcatelor noastre în virtutea sângelui Domnului Iisus Hristos și învierea sau reîntoarcerea la o viață nouă împreună cu Hristos. Prin scufundare se înțelege și moartea păcătosului. Zice Apostolul Pavel în Galateni: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, omul care vrea să trăiască împreună cu Dumnezeu trebuie să moară față de el însuși, să-și răstignească firea pământească. Și prin botez se ilustrează acest simbol al morții față de trecut, față de lucrurile rele săvârșite în trecutul nostru și învierea sau chemarea la o nouă viață împreună cu Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci trăiesc astăzi o nouă viață prin Iisus Hristos. Aceasta este, în scurte cuvinte, explicația botezului.
Deci Hristos a botezat și a făcut lucrul acesta pentru noi. La fel și-a dat viața pentru noi. Noi de ce mai trebuie să mai facem toate acestea? Dacă El le-a făcut odată?
Pentru că noi avem nevoie de schimbare. El le-a făcut ca să fie model pentru noi. Nu pentru că El avea nevoie de schimbare.
Și nu în locul nostru.
Și nu în locul nostru. El le-a făcut ca să fie un model pentru noi, ca și noi, la rândul nostru, să facem așa cum a făcut El. De aceea, ce a făcut Domnul Hristos nu este o acțiune făcută în locul nostru, ci este făcută ca să ne slujească drept model. Ce a făcut El în locul nostru a murit pentru păcatele noastre. Asta este cu totul altă discuție și noi suntem îndreptățiți, suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar noi avem datoria să urmăm exemplul în ceea ce privește botezul.
Pentru că altfel nu putem să beneficiem de ceea ce a făcut El la cruce.
Da, cu siguranță.
Suntem o națiune de creștini, dar câți dintre noi acționează din credință? Nu vorbesc acum despre a acționa pentru credință. S-au dus timpurile acelea când oamenii acționau pentru credință și erau trimiși la canal, la pușcărie pe viață sau pur și simplu dați afară de la locul de muncă și nu mai aveau cum să-și câștige existența. S-au dus vremurile acelea și odată cu ele parcă s-a dus și conceptul de a acționa pentru credință. Ei, dar acesta este un alt subiect, despre care vom vorbi altă dată. Acum să vorbim despre câți acționează din credință sau prin credință. Sigur că despre Elodia se știe tot ce a mâncat în ziua dinaintea dispariției. În fiecare zi, la televizor, apare câte cineva care n-ar trebui să fie făcut public, n-ar trebui să fie cunoscut de noi. Și despre rudele ucigașului japonezei s-au făcut cercetări. Dar foarte puțini au știut că, la un moment dat, 4 tineri români au fost arestați în Indonezia pentru că împărțeau Biblii. Iar printre cei care au auzit deja despre acest subiect, sigur s-au format partide. Primul grup era alcătuit din cei care se întrebau cine i-a pus să se ducă acolo, de ce n-au stat cu minți acasă să-și practice meseriile lor, că doar toți aveau o facultate și ceva creier. Cel de-al doilea grup spunea: sigur, au fost bine plătiți sau aveau ei un câștig mai mare la faza asta, altfel nu și-ar fi riscat pielea. În fine, alții afirmau, au vrut să scape de căsătorie chiar cu prețul pușcăriei, pentru că 2 dintre ei aveau nunta pusă. Să vă spun drept, am stat de vorbă cu oamenii care chiar cred în Dumnezeu și chiar și aceștia au ajuns să-i judece pe acei tineri care au plecat din țara noastră, care acordă sau nu dreptul de a-ți practica religia, dar măcar nu te trimite la pușcărie dacă nu ești ca majoritatea. Atunci, cum să-i privească oamenii care nu cred în Dumnezeu, pe cei care sunt gata să-și riște viața pentru a oferi Biblii acolo unde existența unei Biblii este păcat capital? Întrebare. Dacă până acum, oricum, totul pare absolut nebuloasă pentru cei mai mulți dintre noi, cum pare ideea avansată de către una dintre logodnicele tinerilor? Noi nu apelăm la autoritățile de acolo pentru că avem încredere în Dumnezeu, că El îi va salva. Cum vi se pare să auzi o astfel de explicație? Cum vi se pare să vă bazați pe un astfel de principiu? În cele din urmă, autoritățile au intervenit și cei 4 au fost eliberați. Oare doar autoritățile au lucrat sau doar Dumnezeu sau Dumnezeu prin autorități? Când este vorba despre credință, noi, cei din exterior, nu înțelegem nimic. și cu atât mai puțin ar trebui să ne dăm cu presupusul. Mie îmi plac oamenii care au un ideal, chiar dacă eu nu-l înțeleg sau nu sunt de acord cu el. Îmi plac oamenii care sunt altfel decât ceilalți, având un vis pe care îl urmăresc, în ciuda neputinței mele de a mă număra printre ei. Nu trebuie ca oamenii să semene cu mine pentru ca eu să-i prețuiesc, pentru că au idealuri înalte. Când vezi credința oamenilor, unor oameni, mai bine zis, nu poți face altceva decât să zici: dacă aceasta este ceea ce ar trebui să fac și eu, ajută-mă, Doamne, și pe mine să ajung la această concluzie, indiferent cât de puțini înțeleg acum cei care se află lângă mine mecanismele care m-ar determina pe mine să fac așa ceva și indiferent cât de puțin înțeleg eu acum din toate aceste mecanisme ale vieții creștine.
Despre motivul pentru care ar trebui să fim botezați în momentul în care suntem conștienți de pasul făcut, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, tot împreună Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Beniamin Sisu. Până atunci, gândiți-vă la orice amănunt care vi s-a părut interesant în cadrul emisiunii Esența Credinței și păstrați credința în inima dumneavoastră.